Novo poslanicu Filipljanima, treća glava od 11. stiha, da bi kako dostigao u vaskrsenje mrtvih. Ne kao da sam već postigao i kao ili se već usavršio, nego stremim, ne bi li to dostigao kao što mene dostiže Hristos Isus. Braćo, ja za sebe ne mislim još da sam dostigao, jedino pak činim što je za mnom zaboravljam, a stremim za onom što je predomnom. I trčim prema cilju radi nagrade nebeskoga prizivanja Božijeg u Hristu Isusu. Mi, dakle, koji smo savršeni, ovako da mislimo. Ako li što drugačije mislite, i ovo će vam Bog otkriti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, dolazimo u Tvoju prisutnost ovoga popodne, ove večeri. Znajući, Bože, da nismo opravdani nečim što je ljudska pravda ili ljudsko delo, nego da smo opravdani dragocenom krvlju Isusa Hrista. Bože, znamo da su nam gresi nisu oprašteni zbog nečega dobroga što smo uradili, nego zbog onoga što si Ti uradio za nas. Mi ovu službu koristimo, Bože, da Ti još jednom izrazimo našu veru, ljubav i zahvalnost za ono što je učinjeno za nas i za otkrivenje koje nam je to darovalo da bi mi mogli verovati to u našim danima. I danas u ovo vreme da velike nevere Ti si došao i darovao nam tu veru, a Biblija je rekla, pismo je reklo da je vera darovana jednom zauvek svetim. Bože, kada jednom poverujemo, mi nikada nećemo moći ostati bez toga dara, toga velikoga dara vere, te milosti Božije koja je to donela u naše živote i u naša srca. Bože, jednom darovana vera, darovana je zauvek. Tako, Oče, mi znamo da ne možemo otpasti od milosti, jer nas je milost darovala tu veru. Nebeski Oče, mi idemo zaista napred i gledamo na dane koji dolaze i na vremena koja dolaze i želimo da Ti budemo bolje sluge u tim danima. I želimo dok je na zemlji još ostalo vremena da činimo stvari koje su Tebi ugodne i pomozi nam u tome. Bože nebeski, oprosti nam naše grehe, oprosti nam naše slabosti, oprosti nam našu slabu volju, Oče, oprosti nam te stvari, Oče, ojačaj nas da Ti možemo bolje služiti. Tako, Oče nebeski, mi se predajemo u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista, predajemo ovu službu u Tvoje ruke, Oče, predajemo naše živote u Tvoje ruke, predajemo naše porodice u Tvoje ruke, predajemo celu našu sudbinu u Tvoje ruke, jer mi znamo kada je to u Tvojim rukama da smo onda sigurni. Oče nebeski, mi te molimo da uslišiš naše molitve u Isusovom imenu. To je ono čega smo se prošli put dotakli, znači ovo što sam ja govorio prošli put, to je apostol Pavle ovdje izrazio tim rečima. Ono što je bilo iza mene, ja zaboravljam. Tako jednostavno tu prošlost ostavite tamo gdje pripada, nemojte se čak ni sećati tih stvari. Jedno priznat greh je zaboravljen greh i to je sve što vi treba da znate o tom. I sve vaše slabosti, nemojte čak ni razmišljati o njima, nego upravo ono o čemu je Pavle ovdje govorio. Ono što je bilo iza mene, ja zaboravljam, a ono što je preda mnom, za tim ja strem. I tako, ne samo da su nam gresi oprošteni, nego ovdje apostol Pavle govori o tome da on stremi i gleda u dolazeću budućnost. I tako, pogled vernika nikada ne treba da bude uperen unazad, nego naš pogled treba da bude uperen u vreme koje dolazi ka budućnosti. I zato apostol Pavle prvo je rekao šta je njegov cilj. Dakle, ja želim, kaže ovdje apostol, da dostignem, da budem u vaskrsenju mrtvih. Ja želim da budem deo vaskrsenja mrtvih. Ja želim da budem deo toga velikog uskrsnuća. I upravo na ovaj stih se brat Braham jednom pozvao kada je govorio o tome i kada je govorio o jednoj stvari. Kada je govorio o ta dva uskrsnuća. I govorio je kako Bog ima veliko mnoštvo pravednih ljudi koji neće biti u uznesenju, a imat će večni život. I da bi dokazao tu svoju tezu i da bi dokazao tu ideju koju je imao, brat Braham je upravo citirao ovaj deo Pavlove poslanice Filipljanima, gdje je apostol rekao ne bih li dostigao vaskrsenje mrtvih. I brat Braham kaže, vidite, da on nije mislio na ovo što ja sada mislim, on to ne bi tako napisao. Jer vaskrsnuće ili uskrsnuće će u principu biti sveopšta stvar. Tako mi imamo dva uskrsnuća i bilo ko je živeo na ovoj zemlji, a da nije uznet sa ove zemlje kao što je bio Enoh i kao što će biti nevesta, će biti uskrsnut. Dakle, on kaže, brat Braham, hteo ja ili ne, ja ću biti uskrsnuću. I vi možete to reći za sve ljude koji su nekada živjeli ovdje, od Adama, Eve, Kaina, Avelja, pa sve do ovoga zadnjega čovjeka koga vi danas vidite. Svi koji su umrli i koji će ikada umreti, će biti uskrsnuću. Dakle, to nije stvar da li neko hoće ili neće, nego svaki čovjek, svako ljudsko biće koje je hodao zemljom će biti uskrsnut u posljednji dan. I ovdje apostol Pavle to napisao, ali ja ipak težim uskrsnuću. I onda brat Branham kaže, on nije mogao misliti da on teži uskrsnuću u smislu da on nekako može propustiti. On je rekao da Pavle teži prvom uskrsnuću koje se nalazi sada pred nama. Tako on je želeo da bude deo prvoga uskrsnuća koja treba da se desi u ovoj generaciji na kraju Laodikejskog doba. Tako da je on se trudio da dostigne naše uskrsnuće, uskrsnuće neveste. I brat Branham kaže, on je želeo uskrsnuće onih koji su primili Božju milost i onih koji su Božja nevesta. On je želeo da bude deo nevestinog uskrsnuća, jer uskrsnuće koje se sada dešava i koje je pred nama jeste uskrsnuće neveste Isusa Hrista. Uskrsnuće koje treba da nastupi je samo uskrsnuće vernika, tako da mi nećemo uskrsnuće koje dolazi, to nije sveopšte uskrsnuće. Ali iza hiljadugodišnjega carstva dolazi sveopšte uskrsnuće, gdje će svi ljudi koji su ikada živjeli na zemlji, ali baš svi koji su ikada živjeli na zemlji, od Kaina, od Avelja, od svakoga čovjeka, preko egipatskog faraona, do Adolfa Hitlera, do najvećeg zločinca na ovom svijetu koji je ikada živjeo, bit će uskrsnuće. I to više onda nije stvar izbora ili nije stvar dostignuća i nijedan čovjek, bio on grešnik ili pravednik, ne mora da se sekira, on će svakako jednoga dana stati pred Boga, ali Pavle je ovdje koristio reč i rekao, ja želim da budem deo prvog uskrsnuća. Amen. Za sveopšte uskrsnuće vi ne morate da se borite. Za sveopšte uskrsnuće Pavle nije morao da se trudi. Za sveopšte uskrsnuće Pavle nije morao da veruje, čak ljudi verovali ili ne, bit će deo toga. Ateisti će biti deo toga, svi koji su ikada živjeli će biti deo toga, ali apostol ovdje kaže, ja želim da dostignem prvo uskrsnuće, ja želim da budem deo nevestinog uskrsnuća, ja želim da budem u tome i ja se za to borim. Dakle, ja zaboravljam na sve ono što je bilo jučer, ja zaboravljam na svoju prošlost, ja se ne vraćam u prošlost, ali ja gledam napred i ono što ja vidim u budućnosti jeste uskrsnuće i ono što ja vidim u budućnosti jeste prvo uskrsnuće i ja želim da budem deo toga uskrsnuća.
Amen. Amen.
I zato je taj pogled koji je usmeren unazad uvek problematična stvar ili u prošlosti vi možete vidjeti i dobre stvari koje ste uradili. I možete vidjeti loše stvari koje ste uradili. Ako gledate na loše stvari koje ste uradili, vi možete svoju savjest opteretiti bez ikakvog razloga, zato što je pismo reklo da je Bog očistio našu savjest od mrtvih dela. Sa druge strane, ako nalazite u vašoj prošlosti neke dobre stvari koje ste uradili, vi možete čak da budete i ponosni bez razloga, jer vama se neće ništa dobro uračunati samo po sebi i ne treba da se hvalite dobrim stvarima koji ste uradili, vi treba prosto da gledate napred na vrijeme koje dolazi. I to je upravo pouka ovoga dela pisma u poslanici Filipljanima, gdje apostol to upravo rekao, gledajte napred, gledajte ka uskrsnuću, mislite ka uskrsnuću, neka vaš cilj i vaš fokus bude uskrsnuće i to uskrsnuće koje dolazi. Nevestino uskrsnuće. Dakle, to neće biti jedno veliko uskrsnuće, jednoga velikoga mnoštva ljudi. U ovom svetu se neće pojaviti u ovom uskrsnuću svi koji su nekada živjeli, ovo će biti uskrsnuće pravednika i onih, to onih pravednika čiji su greci očišćeni u krvi Isusa Hrista. Ovo će biti uskrsnuće vernika kojima se Bog otkrio kroz veru. Ovo će biti jednostavno uskrsnuće Isusove neveste i za to uskrsnuće, kaže Pavle, ja se borim, jer za to se vredi boriti i za to vredi živjeti. I onda čak koristi jednu rečenicu, dakle, mi koji smo savršeni. Sada vi možete imati samo jednu grupu ljudi koji su savršeni. A to su oni koji nikada nisu grešni. Vi nikada ne možete kada razmišljate, Isus je rekao, budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen. A ovdje kaže, Pavle, mi koji smo savršeni ovako da mislimo. Mi smo sada savršeni i kada smo savršeni mi ovako treba da mislimo. Mi koji smo dakle savršeni. A savršeni vas ne može načiniti ni jedno vaše delo, bilo ono prošlo ili buduće. Šta god da ste uradili ili šta god da ste uradili, vi nikada ne možete biti savršeni. Savršenim vas je načinio Bog koji je umro za vaše grehe i savršenim vas je načinio Isus koji je vaše grehe zaboravio. savršenim vas je načinio Bog koji vas je opravdao i koji se ne seća vaših greha, i kada ih Bog ne može svetiti da ste vi njih načinili, onda ih vi nikada niste ni uradili. Prema tome vi ste savršeni. I sada ako bi samo savršenstvo u biblijskom smislu te reči tražili u ljudskim delima, mi bi ponovo uzeli slavu za sebe. Dakle, ali ko je nas načinio savršenim? Bog. Dakle, Isus je stavio zahtev pred ljude i rekao, ej, to je njegova reč, što je on izgovorio, budite dakle savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski.
Amen.
Ni manje, ni više. Dakle, budite savršeni kao što je savršen, baš onako koliko je savršen vaš Otac nebeski. Sada, koliko je Bog savršen, pokazao je u životu Isusa Hrista. Dakle, ali mi treba da budemo baš toliko savršeni koliko je Isus bio savršen, ni manje, ni više.
Amen.
Sada, nijedan čovjek ne može biti savršen ako načini samo jednu grešku. Samo jedna jedina greška je dovoljna da vas načini nesavršen. Bog je stvorio Adama i Evu u Edenskom vrtu i samo je jedna greška bila dovoljna da oni budu izbačeni iz raja. Samo jedna, nije bila potrebna druga. Potrebna je bila samo jedna njihova greška. Dakle, i oni su svoje savršenstvo uništili svojom jednom jedinom greškom. A kako ćemo mi o sebi razmišljati i na koji način ćemo ispuniti Isusov zahtjev, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski, kada mi grešimo mnogo puta i svakoga dana. Tako da naše savršenstvo nikada ne može biti posljedica našeg rada, našeg truda i naše upornosti, ono je posljedica Božijeg dela i onoga što je Bog uradio za nas na Golgoti. On je oprostio i zaboravio naše grehe, i kada je On to zaboravio, to je nas načinilo savršenim u Božijem pogledu. Mi nikada ne možemo biti savršeni na način da su naša dela savršena, jer nisu. I naša dela čak neće ni biti savršena dok god smo u ovome telu, mi ćemo grešiti mnogo puta, ali savršena je krv koja nas je opravdala, savršena je krv koja nas je posvetila, savršen je Bog koji je posrednik između nas, savršen je Isus koji je posrednik između nas i Boga. Mi nismo savršeni, ali njegova sveta krv prolivena za nas jeste savršena. I zato Pavle ovdje može koristiti reč mi, dakle, koji smo savršeni. On ne kaže mi koji smo bili savršeni, jer nikada nismo bili. Mi koji ćemo biti savršeni, ne koristi to da bi to odložio u neku budućnost. I on to vraća u ovu sadašnjost kada kaže mi, dakle, koji smo savršeni. Dakle, sada smo savršeni.
Amen.
Ne da ćete vi se truditi da postanete savršeni, ne da ćete vi odrastati pa postati savršeni. Mi koji smo sada savršeni, ovoga trenutka savršen. I tu je potrebno otkrivenje koje je nama itekako potrebno. Savršenstvo ne dolazi kroz ljudski napor ili ljudski trud ili ljudska dela. Savršenstvo dolazi kroz Isusovu žrtvu na Golgoti. I to je nešto što nama treba da bude otkriveno, i to je nešto što mi treba da verujemo. Mi, dakle, koji smo savršeni, i onda nam Pavle kaže šta da radimo, ovako da mislimo. Mi koji smo sada ovoga trenutka savršeni, ovako da mislim. Dakle, to je jedna veoma važna stvar, zato što kaže on savršenim ljudima. Mi koji smo sada savršeni, neka mislimo ovako i neka uvek zaboravljamo prošlost i neka gledamo ka budućnosti. I onda kaže, ako neko misli drugačije, ako neko ima drugačiji stav o ovome, ako neko ima drugačiju misao o ovome, ako neko ima drugačiju ideju o ovim stvarima, kaže, i ovo će mu Bog otkriti. Tako da, to je jedna poprilično važna stvar. Nikada svoje misli ne usmeriti na svoja sećanja i na prošle dane. Uvek gledati u budućnost i u ono što dolazi. Uvek biti okrenut u uskrsnuću, makoliko ono ne bilo tu ovoga trenutka pred nama. Uvek misliti o tim stvarima. Uvek gledati na te stvari i uvek želeti da se bude deo te stvari. I onda kaže, mi koji smo, dakle, savršeni, ovako da mislimo. I to je veoma važna izjava. Mi koji smo savršeni. Dakle, Bog nas je načinio savršeni. I mi vidimo da je cijelo naše duhovno iskustvo i cijelo naše hrišćansko iskustvo, iskustvo u kojem nam Bog otkriva ono što je uradio za nas. I hrišćanstvo se uvek sastoji od toga da nam Bog otkriva ono što je za nas urađeno. I onda kada mi to vidimo i kada mi to poverujemo, mi možemo vidjeti veličinu Božiju. Pre toga mi možemo imati svoj zemaljski trud, pre toga mi imamo svoj zemaljski napor, pre toga mi imamo ovo ili ono, ali onoga dana, onoga trenutka kada mi vidimo šta je Bog uradio za nas, od toga trenutka počinje naš istinski odnos sa Bogom. Zato što je hrišćanstvo otkrivenje onoga što Isus uradio za nas na Golgoti. Hrišćanstvo nije spisak pravila po kojima mi živimo. To nije nešto što mi nosimo da bi se trudili da budemo neko i nešto zaslužili. Hrišćanstvo je otkrivenje Isusa Hrista u kojem Bog otkriva nama pojedinačno ono što je uradio za nas na Golgoti. I to je tačno ono što hrišćanstvo jest. Što se tiče naše savesti, on je očistio našu savest od mrtvih dela, prošlo vreme. Što se tiče našeg isceljenja, on je iscelio naša tela na krstu Golgote, prošlo vreme. Što se tiče opraštanja naših greha, on nam je oprostio na krstu Golgote, prošlo vreme. Što se tiče cene koja je bila potrebna da bi se platilo za naše oslobođenje i izbavljenje, on je tu cenu platio na Golgoti, prošlo vreme. I sve što mi vidimo u ovom hrišćanskom iskustvu kroz koje prolazimo, vidimo da je urađeno na krstu Golgote za nas. Ne ono što mi radimo za sebe, nego je hrišćanstvo otkrivenje onoga što je Bog uradio za nas. I onda Pavle kaže, sa tom idejom i sa tom verom koju imate, da je on učinio sve što je potrebno za vaš večni život, gledajte na obećanje koje dolazi i sve ono što je iza vas zaboravljajte i sve zaboravljajte, bilo to ovako ili onako, i gledajte na ono što je dano vama i predato kao obećanje. I upravo je to ta stvar. Toliko treba da promenimo svoje stavove, svoje mišljenje i svoj način razmišljanja da uopšte nas ne zanima. Vidite, greh ćete vi uvek pobediti kada se ga zaboravite. Nemojte čak ni misliti o njemu. Nemojte dozvoliti da vas to opterećuje. Nemojte dozvoliti da to bude deo vašeg uma. Nemojte dozvoliti da to bude deo vašeg razmišljanja. Nemojte dozvoliti da to bude deo našeg načina života. Mi formiramo naš način razmišljanja i mi treba da razmišljamo na biblijskim principima. I zato je apostol Pavle ovdje rekao, to je malo dalje u 4. glavi, kaže i dalje, brato, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god dostojno ljubavi, što je na dobrome glasu, bilo koja vrlina, bilo koje pohvale dostojno, to misli. Govori nam o načinu na koji treba da razmišljamo. Na koji treba da usmjerujemo svoje misli. Kao onome što dolazi, kao uznesenju koje dolazi, kao uskrsnuću neveste Isusa Hrista koja je pred nama, a sve ostalo, bilo to ovako ili onako u našoj prošlosti, mi treba da zaboravimo. I naši stavovi treba da budu formulisani, treba da budu na izvestan način podređeni Bibliji. Ono što Biblija kaže, to treba da bude naš stav. Ono što je Bog rekao, to treba da bude naš stav. Ono što je Biblija izrekla ili što je Biblija iskazala kroz Božju kao Božja reč i ono što je nama poruka ovoga vremena donela, to treba da budu naši stavovi i oni treba da budu potpuno podređeni Božjoj reči. Ljudi veoma često razmišljaju o svemu tome, o veri, i imate mnogo definicija vera. Imate mnogo ljudi koji su pokušali da objasne veru, a onda imate puno teologa koji su pisali razne definicije vere. Pa tako jedan kaže vera je ovo, drugi kaže vera je ono. Ali ako bi željeli da nađete neki najjednostavniji način da prosto kažete šta je vera, vera je slaganje sa Bogom. Kada Bog kaže to je tako, a vi kažete upravo si. I ne postoji ni jedan drugi način na koji vi možete objasniti ili definisati veru, a da to bude tako jednostavno. Imate veoma mnogo komplikovanih izraza, imate mnogo veoma komplikovanih iskaza koje su ljudi formulisali, imate mnogo teoloških fraza u kojima su ljudi pokušali da objasne šta je vera. Ali najjednostavnija srpska reč koju sam ja uspeo da nađem i koju sam uspeo da se setim jeste upravo ta, slaganje. Bog kaže ti si izlečen, a onda vi kažete tako. Bog kaže greci su ti oprošteni, a vi kažete tako. Bog kaže, ja sam te očistio od greha i ti nisi više rob greha. I vi kažete, tako je, slava Bogu. Bog kaže, ja sam ti dao Svetoga Duha, vi se okrenete i kažete, hvala ti Bože. Dakle, ne postoji drugi jednostavniji. I to je toliko jednostavno. Livram Rakam je govorio i rekao je da će ljudi, evanđelja i nebo promašiti što je put u nebo, tako jednostavno. Mi možemo nekada razmišljati o Božijem putu i veoma je dobro da razmišljamo o tome. Isus je rekao, uzak je put. I malo je ljudi koji će ga u stvari čak i pronaći zato što je to uzak put. Ali jednom kada krenete tim putem, vi ćete otkriti da taj put jeste uzak, ali nije komplikovan put. S Svi ostali putevi, tako vi možete ići putem katoličke crkve, vidjet ćete da je to veoma komplikovana teologija. Možete ići putem pravoslavne crkve, vidjeti da je to jedna veoma depresivna teologija. Vi možete ići putem protestantskih teologija i zamoriti sebe na tim putevima. Možete doći do pokreta koji insistiraju na emocijama i potpuno se umoriti od svega toga, ali kada dođete do Isusovog puta, vi ćete vidjeti da je to jedan, u stvari, veoma jednostavan put. Malo će ga ljudi pronaći, brat Brahan kaže, baš zato što je to toliko jednostavno. To je način na koji je brat Brahan to rekao. Zato što je to jednostavno. Vera nije uopće nešta, neka komplikovana stvar. Dakle, šta je vera? Vera je slaga. Vera je kada Bog nešto kaže, vi kažete u pravu si. Kada vi kažete jednostavno, Bože, tako je i ne može to biti drugačije. Kada vam Bog dođe i kaže, dobro, ja sam izabrao vas za uznesenje u ovoj zadnjoj generaciji, ja tebe pozivam da budeš deo uskrsnuća i da vidiš jedno veliko uskrsnuće. Kada Bog kaže, u redu, bit će jedan veliki zemljotres na zapadnoj obali u Kaliforniji, to će donesti do velikog uskrsnuća, nevestinog uskrsnuća, to će biti jedno sveopšte uskrsnuće koje će biti po celome svetu i tvoje oči će gledati to uskrsnuće i ti ćeš vidjeti svojim očima i ne samo da ćeš vidjeti svojim očima, nego ti ćeš biti deo toga i onda vi kažete, tako je Gospode, tako će i biti. I zato je Abraham govorio o Bogu kao Bogu amen, on je rekao da amen znači neka tako bude. Amen, kada vi kažete, to je znak da vi verujete, i kada kažete amen, to je znak da se vi slažete sa Bogom.
Amen.
Dakle, sama reč amen definiše samu veru, jer amen znači neka bude tako. Kao što je Marija došla i kao što je kada je poruka od Boga da će ona roditi sina Božijeg, kada je ta poruka od anđela došla i kada je ona to čula, ona je rekla neka bude tvojoj sluškinji po tvojoj reči, i to je vera.
Amen.
Upravo neka bude tako, amen, neka bude tako, neka bude tvojoj sluškinji po tvojoj reči.
Amen.
I tu možemo vidjeti najbolju definiciju veru. Vere, Bog kaže, doći će sila svemogućega Boga, ona će te zaseniti i ti ćeš roditi sina i taj sin će biti spasitelj celoga sveta, i ona je rekla neka bude tvojoj sluškinji po tvojoj reči. Slaganje sa Bogom jeste vera. Kada Bog nešto kaže, vi kažete tako je, i neka bude tvome sluzi po tvojoj reči, vi zaista tada imate veru, i to je tako jednostavna stvar.
Amen.
I upravo je deo te stvari ovo što je Pavle napisao, to je pogled u budućnost. Tako mnogo, mnogo, mnogo ljudi se okreće ka prošlosti. Mnogo ljudi žive u prošlosti, mnogo ljudi je opterećeno okolnostima, ali ovdje Bog kaže, sve to sada zaboravite. Upravo sve što je bilo, nemoj čak ni misliti na to, nego zaboravi tu stvar i ti se uvijek samo seti da si ti pozvan da budeš deo velikoga uskrsnuća i velikoga uznesenja i da će tvoje telo čak biti promenjeno i uvijek se seti te velike stvari koja je tebi obećana zato što će ona doći i onda vi samo kažete, slava Bogu, to vrijeme dolazi. I ta jednostavna vera će nas uvesti u te stvari. Baš kao što je ovdje u jednom daljem tekstu apostol Pavle, kada je govorio o svemu tome, dotakao se u jednom stihu i molitve i rekao, nemojte se brinuti ni za što, nego u svemu molitvom i molenje sa zahvalnošću kazujte Bogu svoje želje.
Amen.
Imate nekoliko velikih stvari u samo jednoj rečenici, nemojte se brinuti ni za što.
Amen.
A zamislite kada je to rečeno, nemojte se brinuti ni zbog čega. Kako će vrijeme biti sutra, kako će stanje na vašem poslu biti sutra, kako će stanje u vašoj kući biti sutra, kako će stanje u vašoj crkvi biti sutra, kako će stanje među ljudima, vernicima biti sutra, Pavle kaže, nemojte se brinuti ni za što. I onda kada mi govorimo o tom pogledu u budućnost, ako imamo nekoliko stvari, kada nam on govori gledajte na uznesenje, mislite na uskrsnuće, a u tom međuvremenu dok uskrsnuće ili uznesenje ne dođe, nemojte se brinuti ni za šta. Nemojte se brinuti jednostavno ni za šta. Jer dok mi imamo brigu, mi nemamo veru u to da Isus odgovara na molitve, zato što u daljem tekstu kaže, nego u svemu molitvo i moljenje sa zahvalnošću ukazujte Bogu svoje želje. Ljudi koji se puno brinu, malo se mole. I to su dve stvari koje se gotovo isključuju. Ljudi od pretjerane brige nikada ne nađu dovoljno vremena za molitvu, zato što i oni svoje vrijeme koriste da bi se brinuli o sutrašnjim danu. O brigama Isus je govorio i rekao na jednom drugom mjestu u Beseli na gori i kaže: nemojte se brinuti šta ćete jesti, nemojte se brinuti šta ćete piti, nemojte brinuti o tome u čega ćete se obući, jer Otac vaš nebeski zna da vama sve to treba. Nego tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti darovano. Dakle, u tom međuvremenu, znači ovdje Pavle kaže, nemojte se brinuti ni za što. Od silnih sekiracija i silnih problema koje ljudi imaju, oni nemaju vremena da se mole. I to dokazuje da čak i ne vjeruju u tu molitvu. Da se mole, oni bi to radili zato što vjeruju. Ali pošto je njihov molitveni život jako slab, oni se ne mole zato što prosto ne vjeruju. Oni sami rješavaju svoje probleme. Oni sami traže načine da nađu nekakav izlaz. Oni sami pokušavaju da posluže stvari u životu. Oni sami pokušavaju da urede svoj život na neki samo njima zna način. Ali Pavle kaže, nemojte to raditi, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvalnošću recite Bogu šta želite. A mi smo već vidjeli da postoje njegova reč u nama, jer mi smo vernici njegove reči, mi vjerujemo, mi smo vernici poruke zadnjega vremena, mi smo nevesta Isusa Hrista, mi smo vidjeli da je Bog onaj koji želi da nam odgovori na naše molitve i da nam da želje našega srca. I to upravo apostol Pavle kaže, ono što želite, recite Bogu sa zahvalnošću i to može biti i vaše, to će vam Bog dati i nemojte se brinuti oko toga. Dakle, nemojte brinuti ni za što. I onda kaže, kako mi ulazimo u Božji mir, kaže i mir Božji koji prevazilazi svaki um, sačuvat će srca vaša i misli vaše u Hristu Isusu. To su dve vezane stvari. Dakle, u trećoj glavi ona govori o savršenstvu i govori da je savršenstvo u Hristu. Zatim nam govori da ne gledamo na prošlost i na ono što je bilo jučer. Zatim nam kaže da ne brinemo o sutrašnjem danu. A kada mi ispunimo te uslove, dakle on koristi taj veznik i kaže i mir Boži, dakle ako to budete uradili, ako zaboravite prošlost, ako ne budete gledali i ne budete opterećivali svoju savjest mrtvim delima, nego budete gledali u budućnost kao uznesenju, ako ne budete brinuli o tim stvarima i ako ne budete brinuli ni za što što će se sutra dogoditi, i ako budete u molitvi i sa zahvalnošću iskazivali Bogu svoje želje, kaže, tada će i mir Boži vaši će tada, i mir Boži tada će biti deo vašeg srca. I to su veoma važne stvari, zato što on ovdje kaže, i mir Boži koji prevazilazi svaki um, sačuvat će srca vaša i vaše misli u Hristu Isusu. Dakle, da bi ušli u Boži počinak, a o tome možemo govoriti, jer o tome je Pavle govorio, da su Izraelci ušli u obećanu zemlju i kada su ušli u obećanu zemlju, ušli su u počinak. I kada mi ulazimo u Hrista, mi ulazimo u počinak i ulazimo u večni odmor. Ali da bi došli do toga mjesta, da bi mi počivali u Hristu Isusu, da bi naše srce i naše misli bile sačuvane u Hristu, mi moramo ispuniti ove uslove koje on ovdje naveo, ne gledati na ono što je bilo, zaboravljati ono što je bilo, mi moramo gledati na uznesenje koje dolazi, moramo prestati da brinemo o bilo čemu, moramo naše molitve i naše želje u molitvama reći Bogu sa zahvalnošću i kada uradimo te stvari, mir Boži koji prevazilazi svaki ljudski razum, sačuvat će naša srca i naše misli u Hristu Isusu. I veoma je zanimljivo kako je ovdje to stavljeno i kako je ovdje apostol Pavle to napisao. Dakle, ne možete u isto vrijeme imati brigu i mir. To su dve stvari koje isključuju jedna drugu. Ne možete u isto vrijeme imati opterećenu savjest i misliti da ste loš čovjek i da ste nepokajani grešnik i da još niste savršeni, a imati mir. Ne možete živjeti u prošlosti, a imati mir. Ne možete brinuti, a imati mir. Ne možete živjeti na takav način i očekivati da Hristov mir bude u vama. To nije moguće.
Amen.
To nije moguće i zato je to veoma važne dvije stvari koje mi treba... Ne, ostavimo tu prošlost, konačno u prošlosti. Ostavimo te stvari koje su bile učinjene jučer i, kaže Pavle, zaboravimo i budemo svesni da smo mi pozvani u jedno veliko uznesenje, da smo mi pozvani da budemo deo prvoga uskrsnuća, da smo mi pozvani da budemo deo nevestinog uskrsnuća. Budimo svesni da smo izabrani da budemo deo toga uskrsnuća i nemojmo se brinuti ni o čemu, nego ono što želimo, recite Bogu, zahvalite mu i znajte da će to biti vaše. I kada živite na jedan takav način, mir Boži koji je u Hristu će biti deo vas. Mir Boži će tada biti deo vas. I veoma je važno da usvojimo ove dve stvari i da uhvatimo ove misli biblijske. Prošlost. Stav prema samome sebi. Meni još nisu očišćeni grijesi. Ja još nisam savršeni čovjek. Ja sam još slab vernik. Ja sam još neko koji ne može da izađe iz greha. To, pa mi često sami sebe činimo onim što niste. Mi, Bog nikada nije rekao da smo mi slabići. Bog nikada nije rekao da smo mi slabi ljudi. Bog nikada to nije rekao. Zašto onda mi to govorimo? Zato što nemamo dovoljno vera. Malo pre smo rekli da je vera slaganje sa Bogom. I ako Bog kaže ti možeš, idi sa tom snagom koja je u tebi. To je rekao Gedeon, to je rekao mnogim ljudima. Danas ljudi postupljaju na sličan način kao što je Gedeon to uradio. Ja sam tako mali, ja sam tako slab, ja sam nikakav, ja sam najmanji u domu svoga oca. Kao što je David uradio, ja sam najmanji u kući svoga oca. Ja sam najmanji od sve braće, ja sam tako neko koga niko ne uzima ni za što. Ali Bog je rekao da ti to možeš, da ti si izabran za to uradiš. I čak je Bog rekao proroku Samuelu, uzmi to ulje pomazanja i pomaži toga najmanjeg u Jasenovoj kući, pomaži toga Davida jer sam ja njega izabrao da bude car i kralj nad Izraelom. Sada Bog je izabrao Davida da bude kralj nad Izraelom, ali Bog je izabrao vas ipak za nešto više. Zato biti deo ovoga nevestinog uskrsnuća je veći blagoslov i veće obećanje nego što je u Bibliji imao mako. Veće obećanje imamo mi danas nego što je imao mako u starome zavet. Veće obećanje imate vi nego što je imao sam David. On je bio kralj nad Izraelom i znate, on više nikada neće biti kralj nad Izraelom. Zato što postoji samo jedan kralj nad Izraelom, a to je Isus Hrist. On je sin David. On je obećao da će od Davidovo seme biti na prestolu Izraelova, a Davidovo seme je sam Isus Hrist. Ali Davidu nikada nije obećana pozicija neveste u nebesima, zato što Bog ima samo jednu nevestu i kažete imate nevestu, što nije Isusova nevesta u starom zavetu. Izraelci nikada u Bibliji nisu nazvani njegovom nevestom, oni su nazvani Božim slugama i to je tačno ono što oni jesu. I ako pogledate njihovu čak poziciju u nebu, oni su pred prestolom Božijom i slave Boga dan i noć. I 144.000 su pred Božijim prestolom i slave Boga dan i noć. I oni koji budu umrli u Izraelu, oni nemaju obećanje da su nevesta Isusa Hrista. Zapamtite to. Ljudi koji će umirati i koji sada hodaju izraelskom zemljom i čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, makoliko oni nama bili dragi, otvorite stranice Otkrivenja i vidite njihovo uskrsnuće i ono nikada nisu došli na Božji prestol, nego su sa palmama koji označavaju pobedu u ratu koju su oni imali na zemlji. Oni su pred Božijim prestolom i slave ga dan i noću, iako su device, iako se nikada nisu ukaljali sa ženama, iako nikada nisu ušli ni u jednu religioznu denominaciju, iako su uvek bili verni onom što su imali, oni nikada nisu imali poziv da budu deo nevestinog uskrsnuća, zato što je deo nevestinog uskrsnuća naš deo. I nevesta nije niko drugi osim ljudi koji su izabrani u 7 crkvenih doba da budu na tome mjestu. I zato je Pavle to napisao. Ja se trudim i borim da budem deo vaskrsenja mrtvih, ne svakog vaskrsnuća. Ne svakog uskrsnuća. On je želao da bude deo nevestinog uskrsnuća, zato što Isus ima samo jednu nevestu kroz 7 crkvenih doba. On tu nevestu nije imao u starome zavetu. Brat Brahim je govorio o 3 neveste, govorio je o Adamovoj nevesti, govorio je o Božjoj nevesti koja je Izrael, govorio je o Isusovoj nevesti koja smo mi kroz 7 crkvenih doba i samo Isusovoj nevesti dano obećanje da će ona sjediti na prestolu, da će ona kad pobedi i ako pobedi sjesti na prestol kao što je Isus pobedio i se ona očuste. Možete li to razumjeti? Nekada je bilo u vrijeme kada je Isus bio na zemlji i kada su došli i ljudi su se borili za to mjesto. Tako da su došli i oni su se apostoli, su se međusobno svađali oko svoje pozicije u Isusovom kraljevstvu. Svi su željeli da budu na prestolu sa Isusom. I čak je majka Zavedejevi sinova došla i kleknula je pred Isusom i rekla je: Gospode, blagi učitelju, ja želim nešto da te molim. On je rekao: reci šta želiš. I ona je rekla: ja želim da ti učiniš da jedan, ova dvojica mojih sinova, da jedan bude tebi sa leve, a drugi sa desne strane u tome kralju. I on je rekao: žena, ne znam šta tražiš, ne mogu ja to dati, nego ona, nego će na tome prestolu biti oni kojima je moj otac pokazao tu naklonost. Mi govorimo o ljudima staroga zaveta. Znate šta? Mi imamo veću poziciju u nebu od njih. Mi imamo veću poziciju u nebu od njih. Oni su pred Božijim prestolom. Ali nama je obećana još veća pozicija, sjedeći nad Božijim prestolom. I zato je Pavle rekao: ja sve zaboravljam, zato što znam šta mi je obećano. Pa sada, ako su ljudi sve zaboravljali u starom zavetu, iako je Abraham bio spreman da zaboravi i kuću u kojoj je živeo, i roditelje sa kojima je živeo, i uspomene koje je imao u Vavilon, ako je bio spreman da zaboravi sve prijatelje koji su ga okruživali, ako je bio spreman da zaboravi sve i ceo svoj život i da krene u nepoznato, ako je on mogao to da uradi, možemo i mi, iako je on imao neuporedivo manje obećanje nego što ga mi imamo. Njegovo obećanje je bilo da će on imati veliko ime u budućnosti. I mi veoma često govorimo, dobro, da mi to malo, da mi to mi dovedemo na jedno mjesto da vidimo kako, šta je Bog u stvari obećao Abrahamu. Bićeš otac mnogih naroda. Obećao mu je da će njegovo seme i da će njegova djeca da se šire i množe zemljom. Ali ono što je suštinski bilo obećanje jeste da njegovo ime će biti veliko dok traje večnost. Dakle, Abrahame, ti ćeš imati jedno veliko ime, bit ćeš otac mnogih naroda. I kada ti ne budeš na zemlji, o tebi će se govoriti. Tvoji potomci će biti na toj zemlji i tvoje ime neće istresnuti i neće biti zaboravljen. Bog je to njemu obećao. I Abraham je bio spreman zbog deteta koje je trebalo da se rodi i zbog obećanja koje mu je Bog dao, bio je spreman i ostavio je sve iza sebe. Napustio je Vavilon, okrenuo je leđa Vavilonu i svim svojim uspomenama i svim onim što mu ga je okruživalo, da bi se borio za obećanje koje mu je bilo daro. Ali onda apostol Pavle kaže: da bih ja došao do moga obećanja. Kaže: ja zaboravljam sve. Zaboravljam sve, ali stremim ka obećanju uznesenja, zato što je to moje obećanje, zato što je to meni obećano i ja želim da dostignem uskrsnuće i da budem deo uskrsnuća, i to deo prvoga uskrsnuća, i to deo velikoga nevestinog uskrsnuća. Ja želim biti deo toga. I zaista takav stav je potreban, jer kada imamo takav stav, ja želim biti deo toga i ja ću biti deo toga i ja ću se boriti za to i meni je Bog to obećao. Bog koji ne može nikada slagati o tim stvarima, Bog koji ne može se predomisliti, je meni rekao da ću biti deo uznesenja. Ja želim da budem deo toga i sve što je bilo iza mene, ja tome okrećem leđa, jer znam koliko je velika stvar u koju sam pozvao. Na tom putu kojim idem, ja se neću brinuti, baš kao što je pismo reklo: nemojte se brinuti ni za što. Baš ni za što. Kako ćete se vi osloboditi briga? Nekada su brige koje ljudi imaju toliko velike da postoje prostanu deo njih. Oni žive i oni provedu ceo život brinući. I kada se nešto reši, onda se stvori nešto novo. I kada jedna briga ode, druga dođe i jednostavno briga brigu smenjuje u njihovim životima. I kako ćete se vi toga rešiti? Promijenite svoj stav u vezi toga. Recite, ja neću da se brinem o tome zato što Bog brine o tome. Biblija je rekla da ja predam sve svoje brige Bogu, ja to radim. I kada vi to uradite, zaista vi ulazite u Božji mir, ili bolje rečeno, Božji mir postaje deo vas. Ali prosto, mi moramo svoj stav podrediti Bibliji. Moramo doći do jednog mjesta da kažemo isto ono što Biblija kaže i da verujemo ono što Biblija kaže. Dakle, neću se brinuti ni za šta, nego će Bog biti taj koji će se brinuti o stvarima koje su potrebne za moj život.
Amen.
I onda morate doneti odluku, molit ću se. Zato što je ovdje to rečeno u jednoj rečenici, a ta rečenica ne zvuči kao neka, nikako drugačije nego kao zapovest. Ne brinite se ni za šta. Dakle, kada vam Bog kaže na takav način, nemojte se brinuti ni za šta, to je baš kao kada vam brat Brakan kaže ti moraš biti na novorođen. A sada brat Brakan kaže ti moraš biti na novorođen, Isus je to rekao. I on je rekao, nikada nije rekao da Isus ostavio mogućnost da ti ne budeš na novorođen. Nego je to rekao nekako kao zapovest, ti moraš biti na novorođen. Isto je to rečeno u ovoj rečenici, nemoj se brinuti ni za šta. Sada Pavle nije napisao, ovdje vi možete malo briga zadržati u svojim mislima i u svojim srcima. Vi se možete malo brinuti, a malo ne bojite. Vi se sekirajte malo, a malo ne bojite. On je rekao, nemojte se brinuti ni za što. Nego sve što želite i sve što hoćete, neka vam Bog to da, ali molite se i molite se za hvalu. Samo recite, hvala ti Bože što si mi to dao. Hvala ti Gospode što ti brineš o tim stvarima. Hvala ti Bože što ćeš ti to rešiti. Znaš da, ti si Bog koji rešava probleme. Da, naš Bog je Bog koji rešava naše probleme. Baš one koje mi sami ne možemo rešiti, ali zato je naš stav mora da bude u skladu sa njegovom rečom. I onda kada se oslobodite brigam, Boži mir postaje deo vas. A za to da budemo deo Božjeg mira, rekao nam je apostol Pavle u poslanici Jevrejima, neka niko ne zakasni i neka svi uđu u Božji i Hristov početak. Uđite u sve to i nemojte zakasniti. Dakle, prosto menjajte svoj um. Menjajte svoj način razmišljati. Prilagodite ga onome što Bog kaže i recite da ono što Biblija kaže i što prorok kaže jeste isti. Sada, ako vam Biblija kaže vi ste savršeni, vi recite ja sam savršen. Bog me načinio savršenim kroz Isusovu krv. To je sve što ja želim da znam o tome. Isus me na krstu Golgote načinio savršenim. To je sve što ja želim da znam o tome. Mene ništa drugo ne zanima. Isus je to rekao i to tako je. Apostoli su to tako napisali i to tako jest. William Braham je to ponovio i to tako jeste. I to je sve što ja želim da znam o tu temu. Ako razmišljate o tome da li ste grešnik ili da li ste na novo rođeni ili ne, samo otvorite ono što je Pavle isti ovaj apostol napisao u poslanici Rimljanima i rekao je smatrajte ili imajte takav stav, mislite o sebi kao da ste mrtvi. Jer ste vi umrli sa Hristom i ne samo da ste umrli sa Hristom na Golgoti, nego je vaš stari čovjek sahranjen na Golgoti, a vi ste uskrsnuti sa Hristom također. I sada vaš duh prebiva u nebeskim mestima, vi ste pod pomazanjem Isusa Hrista, vi se nalazite u Božjoj prisutnosti i smatrajte, mislite o sebi, verujte da ste mrtvi, jer vi jeste mrtvi. I kada se pojavi to pitanje, moj stari čovjek je živ. Samo se sjetite i recite, ja sam sahranjen sa Isusom na Golgoti, stari čovjek je mrtav, ja sam uskrsnut sa Isusom Hristom. I to je sve što vi treba da znate na tu temu. I neka to bude vaš stav. Znate što Satana, on radi na stavovima ljudi. I kada promeni stav ljudi, da taj stav bude drugačiji od onoga što je Božja reč rekla, on je završio svoju bitku. Postojala su dva prva stava koja su bila izrečena u Edenskom vrtu. Onoga dana kada budeš jela sa tog drveta, toga dana ćeš umreti. I drugi stav koji je bio njoj dati, rečeno je, ne, nećeš ti umreti, nego ćeš samo postati pametnija osoba koja će znati da razlikuje dobro od zla. Onaj koji je ubedio je u nešto, je bio onaj koji je pobedio. I zato propovedanje Božje reči jeste u stvari ubeđivanje ljudi. Zato što Sveti Duh ili Bog kroz svoga proroka daje velike tvrde. Bog nikada ne objašnjava stvar. Bog jednostavno kaže stvar. I nekada taj Božji iskaz ili to što Bog kaže izgleda jako neverovatno. Ali na ljudima je da li će se sa tim složiti ili ne. Ako ne pijete moju krv i ne jedete moga tela, nemate u sebi trajnoga večnoga života. To je Isus jednostavno rekao. I brat Abraham je rekao, Bog ne objašnjava prečesto stvar. On ih jednostavno kaže.
Amen.
On ih prosto ljudima kaže. Da li će se ljudi složiti sa njim? Da li će to za njih zvučati dovoljno ubedljivo ili ne? Da li će za njih to zvučati kao istina ili kao laž? Bog se ne brine oko svega toga. Bog nikada ništa drugo ne uradi osim što neke stvari jednostavno ljudima kaže. I on čeka reakciju. Bog jednostavno nešto kaže kroz svoje pomazane ljude i onda gleda reakciju ljudi. Nikada se ne trudi prilično detaljno da ljudima sve to objasni. Nikada se ne trudi da analizira. Nikada ne dolazi i ne daje dodatna objašnjenja na ono što je objašnjeno, što je jedna veoma važna stvar. Vidite, prorok William Rahman je rekao, kada je propovedao pečate, rekao je ljudima, nikada nemojte ovo dodatno objašnjavati, nikada ovo nemojte tumačiti, ovo je već protumačeno. Sve što je Bog ikada želeo da kaže ljudima o pečatima, on je rekao sa usana Viljema Brakama u njegovim propovedima o pečatima i nekim koji to nadopunjavaju. Sve što je Bog ikada želeo da nama bude rečeno, je rečeno.
Amen.
Ali onda ljudi dolaze po dodatna objašnjenja, što je jako zanimljivo. Ljudi stalno traže dodatna objašnjenja. Ljudi stalno očekuju da im se nešto dodatno objasni. Ljudi stalno žele da im se nešto dublje protumači. Ali kada to žele ili kada to rade, oni zaboravljaju Božji najjednostavniji ili Božji osnovni princip. On nikada ne objašnjava stvari detaljno, on ih jednostavno kaže kroz svoje potvrđene sluge, proroke. Ne, on neće to objasniti. Prosto on će to reći. I onda gleda reakciju ljudi na to. Sada vi možete reći, vidite, Isus je rekao, budite savršeni kao što je Otac vaš savršen. I onda je Pavle rekao, on vas je načinio savršeni na krstu Golgote kada je umro za vas. I to je sve što vi treba da znate o tom. Bog je tako rekao.
Amen.
Što se tiče vašeg novog rođenja, vi možete sami sebe ubediti, đavo vas može ubediti da niste na novo rođeni. Šta više, đavo vas može ubediti da nikada nećete ni biti na novorođeni. Ali jedino što vi ikada treba da znate o svemu tome jeste ono što je Biblija rekla. Smatrajte ili mislite da je vaš stari čovjek razapet na krstu Golgote sa Isusom i šta više, verujte da ste vi uskrsnuti sa Isusom Hristom i verujte da se sada nalazite u nebeskim mestima sa Isusom Hristom. A sada Bog neće ništa da vam drugo objasni osim da vam to jednostavno kaže. I on očekuje od ljudi koji će biti u uznesenju i koji su njegova nevesta da dođu do jednog mjesta da samo kažu tako je Bože, amen na tvoju reč i to je sve što ja želim da znam o tom.
Amen.
Ako ti kažeš da sam ja savršen kroz tvoju žrtvu, ja neću da kažem drugačije. Ko sam ja da kažem drugačije ako ti to kažeš? Ako je to tvoja reč, a vidim da jeste, onda ću ja to vjerovati Bože, ja ću se složiti sa tim i živjet ću po to.
Amen.
I sada bez tog osnovnog pristupa vi možete vidjeti djelovanje, mi govorimo o tom duhovnom svetu i vi možete vidjeti kako đavo je veoma uporan igrač, ali možete također vidjeti da on ljude provodi i kroz razne vrste iskušenja, zato što je Biblija rekla da nas Bog nikada ne iskušava, to zapamtite. Bog nas ne iskušava, nego kaže apostol Jakov, nas iskušavaju naše vlastite slabosti i gresi koji nas vuku i mame. Dakle, Bog ne radi to, ali đavo to radi.
Amen.
I on nekada čini takve okolnosti u ljudskim životima i sve što radi, radi zato da bi formirao ljudske stavove na svoj način.
Amen.
sve što želi jeste da formira vaš stav, i onda ako on to uspe da uradi, on je uradio svoj posao. I ljudi, događaju se razne stvari, prolazite kroz razne okolnosti i onda imate razne uticaje i onda formirate jedan negativan stav o onome što je rekla Božja riječ. Ili donesete takav stav: ja nisam na novorođen. I ako ubedite sebe to i ako hoćete verovati u to, vi nikada nećete ni biti. Ali ako se okrenete od toga i kažete: ali Biblija je rekla, Biblija je rekla da sam ja umro sa Isusom na krstu Golgote i da sam ja uskrsao sa Isusom na krstu Golgote, Biblija je rekla da je moj stari čovjek mrtav, ako Biblija to kaže, onda i ja to kažem.
Amen.
To vas dovodi do novog rođenja, jer vera jeste osnovni stup na novog rođenja. Tako vi nikada ne možete biti na novo rođeni ako ne verujete, ako ne poverujete da je Božja reč istina. Sada zapamtite to kada govorite o osobinama savršenog čovjeka i kada čitate tu propoved osobine savršenog čovjeka, kako mi rastemo u tu piramidu ili kako ta piramida postaje deo nas, da je osnovni temelj svega tog vera.
Amen.
A vera vam nikada neće reći: ja nisam na novo rođen. To će vam reći vaše iskustvo, to će vam reći vaša savjest, to će vam reći vaše sećanje, to će vam reći vaše osjećanje, to će vam reći vaš razum, ali to vam neće reći Božja reč. Zato što je apostol Pavle napisao: vi o sebi mislite da ste umrli na krstu Golgote. Kada je Isus umro, umro je i moj stari čovjek. Da li to kaže Božja reč? Zato kaže Božja reč. Ali ako vi kažete nešto suprotno i kažete: ja sam slab vernik i ja nisam na novo rođen, onda vi kažete da Božja reč nije u pravu i vi sebe vraćate nazad u reč nevernika. Vi čak rušite onaj osnovni temelj osobina savršenog čovjeka, vi rušite taj potporni stup vere. Prorok je rekao da se bez vere ne može graditi ništa. Tako mi moramo povećavati našu veru, moramo se sve više i više slagati sa rečju, sve dok se ne složimo sa svakom rečju.
Amen.
Sve dok se ne složimo sa svakom rečju Božijom. Mi dakle koji smo savršeni, kaže pa, mi koji smo savršeni, ovako da mislim. Ali ako mi mislimo drugačije, i ovo će nam Bog otkriti kada dođe naše vreme, naravno. Jer očito je, kaže, mi koji smo savršeni. Ima ljudi koji misle da su savršeni, koji veruju da su savršeni, kojima je Bog otkrio da su savršeni. A ima ljudi koji pokušavaju da budu savršeni. Koji se trude da budu bolji. I koji se trude da dostignu savršenje. Ali mi koji smo savršeni, savršeni smo zato što verujemo u Božju reč. Bog nas je načinio takvim. Kroz žrtvu koju je prineo za nas, kroz krv koju je prolio za nas, načinio nas je savršeni. I tako da mislim. I nikada taj lanac, taj temelj vere koji je postavljen, da bi na njemu gradio, nikada ne trebamo sa tog temelja da iskočimo u neveru i da se vratimo nazad. Ako nam se to i desi, setimo se onoga što je istina. Setimo se onoga što je istina. To je ta veoma, veoma bitna i važna stvar. Veoma važna stvar. Temelj je postavljen u jednostavnosti. Setimo se to. Da je vera sve što je potrebno. I da je vera sve što mi ikada možemo uraditi. Da je vera jedino nešto što možemo ponuditi Bogu i da je vera jedino čime ćemo ikada ugoditi. Zato što je Biblija to rekla, apostol je to napisao, Pavle, u poslanici Jevrejima: bez vere nije, apsolutno dakle nije, moguće ugoditi Bogu. Bez vere, bez toga, bez slaganja sa Božjom rečju, bez toga da dokažete: da, u pravu si Bože, je ljudskom biću, smrtniku, grešniku, muškarcu ili ženi, mladiću ili devojci, starcu ili staroj baki, je apsolutno nemoguće da ugode Bogu. Nemoguće. Potpuno nemoguće. Šta god radi. Ako će postiti 7 dana, neće ugoditi Bogu. Ako će ostatak svoga života provesti u manastiru, neće ugoditi Bogu. Ako će plakati nad svojim grešima i nad grešima cijeloga sveta dan i noć, neće ugoditi Bogu. Ako će cijelo svoje telo dati na žrtvu, kao što Biblija kaže, da se sažuže ili da sagori, neće ugoditi Bogu ako ne dođu do toga jednostavnog, temeljnog puta vere, da dođu do jednoga mjesta da kažu: da Bože, u pravu si.
Amen.
Jesi Bože, u pravu si. Kada vam Bog jednostavno kaže, ljudi se razbole, ovako ili onako, bolesni su. Jedini odgovor koji Bog ima na to jeste: ja sam to izlečio na krstu Golgote, ja sam to uradio. Mojim ranama ti si izlečena osoba. Nema ništa tome da se doda ili oduzme, sve što je bilo potrebno, ja sam uradio za tebe. Ali onda, ako vi hoćete da mu ugodite, ako vi hoćete, dakle, Boga da načinite zadovoljno, ako vi želite da nađete nekakvu Božju naklonost, da Bog pogleda na vas, samo recite: Bože, u pravu si. Ti si me izlečio na krstu Golgote, ti si izlečio moje telo tada, ti si izlečio moj duh tada, ali danas sve što ja radim, što mogu da uradim, što ću da uradim, jeste, ja ću to verovati i ja ću ti reći: Bože, da ja verujem. Jedini način da Bog ikada pogleda na vas.
Amen.
Jedini način da Bog upravo ugodite, ma kada, na ma koji način, je da kažete da mu verujete i da mu verujete.
Amen.
I onda nemojte se predomisliti u vezi toga. Kao što je ta propoved koju je Zvonko skoro štampao: da li Bog može promijeniti svoju? Ne može.
Amen.
Neće se predomisliti. Nemojte se ni vi predomisliti oko toga.
Amen.
Šta god se dešavalo, kako god vaš život išao, bilo problema, ne bilo problema, nikada se nemojte predomisliti oko ovih stvari, zato što se nije on ne može predomisliti.
Amen.
Kao što pesma kaže: odlučili smo da slijedimo Krista, dakle nećemo se predomisliti, mi ćemo verovati.
Amen.
Sjetite se to, sve što vi možete da uradite jeste da mu verujete.
Amen.
Ostalo je sve delo Božje. Ostalo je sve Božje delo. Nikada ne može čovjek da sebe načini nečim što nije, o tome Abraham govorio. Jedino delo koje je moguće uraditi jeste vjerovati. Jeste vjerovati. Abraham je to rekao. Jedino što vi ikada možete uraditi jeste da mu vjerujete. Jedino što on od vas zahtjeva jeste da mu vjerujete. A vera je, dakle, to jednostavno slaganje. I kada kažete: Gospode, u pravu si. To je taj laki put.
Amen.
Ali ipak, to je taj uzdani put. Jer je jako mnogo nevere na ovome svijetu. I sve oko čega se vodi ova bitka pred ovo zadnje veliko uskrsnuće, pred ovo nevestino veliko uskrsnuće koje dolazi, jeste da li će to ljudi koji su pozvani verovati ili ne. Bog je privukao pažnju ljudi sa dva velika znaka koja je on poslao u prorokovoj službi. Lečio je bolesne i otkrivao je tajne srca.
Amen.
I on je privlačio pažnju. Šta se to događa? Amen. Tamo je Miriam Brahman, prorok Boži, on će ti reći sve o tome životu, idi na njegove službe. I to je privuklo pažnju ljudi. Ali onda, kada je privukao pažnju ljudi, uradio je samo zato da bi im nešto rekao. I prorok je tada rekao sve ono što je Bog želeo da bude rečeno. Idi po tom cijelom svetu i reci im da je zadnje vrijeme. Idi i reci im da je ovo vrijeme Malahije 4. Idi i reci im da je ovo vrijeme otkrivenja 10.7. Idi im reci da su pečati otvoreni. Idi, reci im da su denominacije od đavola. Idi, reci im da je pripadništvo organizovanoj religiji živih zveri. Idi, reci im da postoji samo jedan Bog. Idi, reci im da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. I tako da je taj treći potez prorokove službe bio taj jednostavni potez. Idi i reci. I onda kada je bilo rečeno sve što je Bog želeo da bude rečeno, on je uzeo proroka sa crkve. Tako prorok nije otišao u nekom neodređenom trenutku vremena kada je jednostavno se desila neka slučajnost. Nema takve slučajnosti. A pogotovo nema slučajnosti u tome što je prorok otišao sa lica zemlje. Ali on je otišao, on je uzet onoga trenutka kada je Bog rekao sve što je želeo ljudima da kaže.
Amen.
I kada Bog nešto kaže, znate što on onda uradi? On samo se povuče i gleda što će ljudi uraditi. On je rekao nešto i 70-orica su odlučila da odu i otišli su. I on nikada nije ljude zadržavao, on ih nije zadržavao u svojoj blizini, on je samo rekao ono što ima da kaže. A onda današnja služba koju on ima, mi možemo to zvati ovako ili onako, ali služba propovedanja, petostruka služba, zovite to kako hoćete, nije služba donošenja novih stvari ili tumačenja novih stvari ili objašnjavanja dublje onoga što je prorok rekao, pre će biti da je služba koju Bog danas ima ponavljanje tih stvari. Zato što Bog danas ne može postati čovjeka kao proroka. Boga ne šalje kao proroka, više nema proroka za pagane. On samo šalje ljude koji mogu prosto ljude podsjećati na ono što je već prorok rekao. I svaki put kada je Božja reč ponovljena, i svaki put kada ljudi to čuju, Bog radi samo jednu stvar, znači šta će oni uraditi sa tim. Hoće li oni to vjerovati ili ne? Da li će nešto što je rečeno u poruci biti pretvrda hrana za njih? Bog jednostavno dođe i kaže ljudima, napusti denominaciju. Idi i napusti denominaciju, dakle to je Bog rekao. Prosto je Bog rekao i sada, on neće to pojašnjavati. On će doći i reći, denominacija nije od Boga, denominacija je od đavola. Sveti Duh je u Laodikeji napustio to i on samo očekuje da vide šta će ljudi uraditi za tim. Ako mu veruju i ako poveruju u njegov glas, oni će izaći kao što je to uradio. Ali ljudi danas dolaze do jednog mjesta da jako puno rezonuju oko svega toga i da neće da veruju, neće da se slušaju. I onda vam dođu i kažu, nije tako. Denominacija u koju ja idem ima veze sa Bogom. I prorok kaže, ne, ona nema veze sa Bogom. Ali ljudi neće da se slože sa prorokskom rečju i sa Božjom rečju koja je rečena na takav način i onda oni idu svoj put. Ali što se nas tiče, vreme je da prođemo kroz te stvari jer jedinstvo sa Bogom nastupa onoga trenutka kada vi poverujete u svaku reč. Kada vi poverujete u svaku reč koja je rečena za vas i za ovo vreme. I tako taj lanac vere nemojte rušiti ni na jednom jedinom delu. Ni na jednom jedinom delu. Opravdani ste vere. Samo se okrenite i recite, Gospode, moja prošlost, kraj sa svime time. Zaboravljam sve te stvari. Što se tiče moga posvećenja, gotovo je, ti si me oslobodio od greha, ja više nisam rob greha. Uradio si to za mene na Golgoti, ja sam slobodan čovjek. Što se tiče na novog rođenja, moj stari čovjek je mrtav i sahranjen sa Kristom. I ja sam uskrsnuo u novi život u Kristu Isusu. To je sve što ja znam o tome, vi to verujete. Bog to oživlja. Dakle, zapamtite to, Sveti Duh dolazi na veru. Sveti Duh dolazi na veru. Kada je Sveti Duh izliven na dan Pentakosta? Onda, kada su ljudi bili zajedno u gorovoj sobi i šta su oni radili? Oni su verovali. Oni su verovali. Dakle, mnogi danas ljudi imaju pristup, ja hoću da primim Svetoga Duha. I onda odu negdje i mole se i onda kažu to otprilike ovako, na ovaj način. Dobro, oni su se zatvorili u gornju sobu i oni su bili na molitvi 40 dana i onda je došao Sveti Duh i došli su ti plameni jezici. E, sada ćemo se mi zatvoriti u neku sobu i mi ćemo se moliti sve dok ne dođe Sveti Duh i dok ne dođu plameni jezici. Ali vidite, Oni su zaboravili da zadnje iskustvo koje su oni imali u pregornje sobe je bilo iskustvo verovanja u svaku reč koju je Isus govorio dok je bio sam. Otvaranje reči se desilo u Luki 24. On je protumačio reč i on je rekao šta je bio stari zavet i on je rekao ono što je bila istina i to je bilo njima rečeno, to je bilo od njih verovano i onda je Sveti Duh došao. Jedino što je potrebno da bi došao Sveti Duh, on će doći svaki put u život čoveka i postati deo osobe kojemu veruje. Zapamtite. Sveti Duh je nagrada za one koji se Bogu pokoravaju. Jer je, kaže apostol Petar, Bog dao Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju. Sada vi samo razmislite o tome. Bog je dao Svetoga Duha onima koji su mu poslušni i pokoravaju se Bogu. Sada to možemo od toga napraviti celu jednu novu temu. Šta znači pokoriti se Bogu? Recimo da ste bili sa mnom u Sarajevu, pa mogli biste vidjeti tamo džamije i ljude koji se stvarno klanjaju. Klanjaju se do besmisla. I oni misle da se pokoravaju Bogu. Bogu se oni klanjaju, istom ovome Bogu, jasno, i oni ga zovu drugačije. Ali to je Bog u koga oni isto veruju. Njemu se klanjaju. Ali da li mu se pokoravaju? Ne. Jer da bi to uradili, oni moraju vjerovati njegovu reč.
Amen.
Zato što poslušnost ili pokornost Bogu nije mučenje svoga tela na bilo koji način, nije samo osuđivanje. To jeste vjerovanje u ono što Bog kaže da jeste. Shvatate to? To je vjerovanje u ono što Bog kaže da jeste. Pogledajte samo Fariseja i Samarijanku. To nema nikakve veze ničoj. Ona se pokorila Bogu zato što je verovala Božju reč koju je rekao njegov sin. I to je jednostavno. On je došao i rekao je ženi jednu jednostavnu stvar. Ja sam taj Mesija koga čekaš. I ona se složila sa tim verujući i rekla je ti si taj. I ona se pokorila. I sljedeća stvar, a da ona to čak nije ni znala, Sveti Duh je došao na nju i ona je otišla i svjedočila u to selo svim ljudima koji su željeli da je slušaju. Sada Sveti Duh će doći. Ali vidite, ljudi su od toga napravili su tolike gluposti, zato što su uzeli da je to ono što nije. Onda oni kažu, ja ću se, kad Sveti Duh dođe, ja ću se osjećati radosnom, ja ću se osjećati srećnim, ja ću govoriti u jezicima, ja ću ovo ili ono. Ne, nemojte se brinuti o svemu tome, on dolazi na svakoga čovjeka na jedan osobit način. Ali najvažnija je stvar, samo mu verujte. I onda on dolazi. To je njegovo kako će on doći. Ali postoji samo jedan uslov da bi on došao, a to je da mu verujete. Sada zašto? Vidite, vi možete reći da će Sveti Duh doći na nekoga, da neko, da bi dobio Svetoga Duha, pre toga mora da živi jako posvećen život i da se oslobodi greha i da ostavi ono, vidite, to nije tako. Ne uvek. Zato što je to jednostavno neka ljudska, legalistička logika. Dakle, ja moram da ovo prestanem, ono prestane, ovako prestane. Ne, vi jedino morate da mu verujete. Tamo je bila žena koja je sedela i koja je bila kod bunara, srela je Isusa. Ona uopće nije razmišljala ni jedan jedini minut toga dana o svom posvećenju. Sam mislite, da li je ona došla tamo? Ona je došla da uzme vode. Ona je bila ono što je bila. Ona je srela Isusa, ona je čula Isusov glas, ona je poverovala i Sveti Duh je došao na nju i to je sve što je potrebno.
Amen. Amen.
Sada da li mislite da je bilo potrebno da ona ode i prvo da 2-3 dana se sprema za to, pa onda da čeka, pa onda da analizira sebe i svoje ponašanje? Ona čak nije analizirala sebe, ona nije radila to na jedan takav način, ona je samo došla, čula i verovala i to je sve. I postoje te ta tri koraka i prorok je rekao slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Ona je čula Božju reč i ona je prepoznala da je to Bog, ona je rekla to je Božji glas.
Amen.
I onda kada je to rekla, Sveti Duh je došao na nju i ona je delovao. Sada kada vi dođete do jednog mjesta da kažete, baš me briga. Znate, ja želim da vam ovo naglasim i ja želim da to ponovim. I samo razmislite o tome, mi suviše i osuđujemo sami sebe, a onda još više analiziramo sami sebe i onda previše analiziramo i druge ljude. I sada zapamtite, sve te tri stvari su od đavola. Zapamtite, sve te tri stvari su od đavola, apsolutno od đavola. Dakle, vi nemojte osuđivati sami sebe za grehe i mislite da niste dostojni da imate Svetog Duha. Dakle, nemojte to misliti. To nije tako. Jednostavno, to nije tako. Ja sam učinio lošu stvar i Sveti Duh nije sa mnom. Ne, 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 ne. Vi samo sebe osuđujete i samo sklonite tog đavola i recite, Isus je mene oslobodio na krstu Golgote. A onda kada analizirate sebe, obično analizirate slabe tačke u svome životu, nemojte ni to raditi, nemojte analizirati ni sebe, a posebno ne druge ljude. Zaboravite sve o toj analizi i samo recite, ja ti verujem, Bože, ti si me oslobodio na krstu Golgote, ti si mi dao Svetoga Duha, ja to verujem, ja to imam i slava ti Bože. I vi ste uradili svoj deo posla. Ostalo pripada Bogu. Baš kao i kod molitve sa zahvaljivanjem. Ono, kao što smo ovdje čitali i završit ćemo sa tim da ne odemo previše vremena. Ne odemo. Dakle, svemu, molitvom, sa zahvaljivanjem, recite Bogu svoje želje. I to je ono što Pavle kaže. Molite se, zahvaljujte i recite šta hoćete. Imate neku želju. Reci, želim Bože to, to i to.
Amen.
Nemojte sad doći i reći, ja želim Bože da se ceo svet spasi. I Bog to želi, ali ceo svet ne može biti spasen. Ja? Nemojte doći i reći, ja želim da se papa spasi. Pa nećete vas čuti. To je suprotno reč. Ali kada je njegova reč u vama, recite nešto što tebi treba. Što tebi u životu treba? Imaš neku svoju ličnu želju? Reci. I onda se samo okreni i reci, hvala ti Bože što si mi to dao. Hvala ti u ime Isusa Hrista. Ti si tako veliki Bog. Ti ne možeš lagati. Ti si obećao, ako nešto tražim u tvoje ime, ti ćeš mi to dati. Ja ti zahvaljujem od celoga svoga srca. Jer ja nemam idola, ja nemam ikonu, ja nemam kip. Ja nemam nikakvog imaginarnog Boga. Ja imam tebe, Isuse, koji odgovaraš na moje molitve. I hvala ti za to. To završava celu buku. Idete naprijed. I vi ste uradili svoj deo, ostalo je Bog. Gledajte i čekajte šta će Bog da uradi. On to hoće, ako mu veruje. I zapamtite, sve što mi radimo i živimo, i druga stvar, sve što Bog radi u našim životima, jeste da vraća veru. U vreme Malahije 4, on će obnoviti veru ljudi nazad ka veru oča. Samo to i radi. Ako me pitate šta Bog danas radi sa paganima, vraća veru ljudi u originalno stanje, ništa više.
Amen.
Ništa više. Baš ništa više. Ne privlači pažnju, ne pokazuje velike znake, ne čini tako velika masovna čuda kao što je činio u prorokovoj mom prvom potezu. Jer prosto nije vreme privlačenja pažnje. Da li vi možete biti izlečeni? O da, ako ćete verovati. Ako ćete verovati, budite izlečeni. To je između vaše vere i Boga. Možete, sve što hoćete. Da li odgovara na molitve? Da, ako verujete. Mi smo došli u vreme kada Bog obnavlja veru, vraća veru. I to je sve. Uvek se setite toga. Ako se osjećate loše, zaboravite sve o to. Vaše neraspoloženje neće promeniti Božju reč. Ako se vi sad nešto loše tu osjećate, neraspoloženi ste, pa mislite da ste malo manje spaseni zbog toga. Pa niste. Pa niste, uopšte. Bog se neće menjati. Menjati svoj um na osnovu vašeg raspoloženja. Pa tako nekada ljudi misle, danas kada se dobro osjećaju ili su raspoloženi, evo ja sam spasen. Sve je dobro, sve je krasno, hvala Bogu. I onda dođu nekakvi problemi, ma kakvi, ja sam izgubio. Vidite, to nije tako. Mislite da će Bog menjati svoj um zbog vašeg raspoloženja? Ne, vi ste cijelo vrijeme spaseni, nikada ste raspoloženi, nikada ste tužni. To ne mijenja vaše spasenje. Čak i ako ste povratnik u greh, vi ste spaseni. Zato što je vera koja vam je dana data jednom za ovom. I samo se okrenite, recite, slava ti Bože. Idemo naprijed. Idemo naprijed. Iz pobjede u pobjedu. I slave u slavu, kao što bi bio rekao. Nebeski Otče, Gospode Isuse, tako je isto Bože, ali tvoja reč će čak biti ista i u nebu. Ali to ne znači da će biti manje slava. I nekada se ljudi kada propovedaju misle da će se ponavljati, očuvali. Jednom moramo doći do jednog mjesta da shvatimo da je svako ponavljanje samo izlivanje tvoje veće slave na ljudi. Bože, tvoja reč je predodređena da se kroz propovedanje na zemlji ponavlja hiljadama godina. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista i primit ćete dar Svetoga Duha. Predivno, Oče nebeski. I to treba samo da bude ponovo rečeno. Jedan je Bog ili jedan je posrednik između Boga i ljudi, predivno, samo treba da bude rečeno na takav način. I upravo razmišljamo o tim stvarima o kojima je i prorok razmišljao kada je rekao, ne znamo, ili često ljudi koji izlaze u službu ne znaju koliko je nekada važno reći samo istu stvar koju je glasnik rekao. I mi vidimo, Oče, da je tvoj neprijatelj napravio takav košmar u hrišćanskom svetu i hrišćanskoj crkvi menjajući tvoju reč. Menjajući tvoju reč, prepravljajući je na svaki način na koji je to znao da uradi. Ali vidimo da si ti odredio proroka za zadnje dane da je ponovo jednostavno kaže. I ti si poslao nama proroka Iliju da nam kaže istinu. Mi smo čuli istinu, istina nas je oslobodila. I ti si poslao Svetoga Duha na one koji ti se pokoravaju. Kao što je pismo reklo, Bog daje Svetoga Duha onima koji se pokoravaju. Zato, Oče nebeski, hvala ti za veru koja nam je data. Hvala ti što stojimo danas i verujemo. Hvala ti što su nam greci oprošteni. Hvala što si milosti prema nam. Hvala što si nam pokazao milost, jer je prorok rekao i pismo kaže, nije do onoga koji trči, nego do Boga koji to daje. Hvala ti, Bože, što smo bili u tvome izboru. Hvala ti što si nam pokazao natpunost. Hvala ti što nas tvoja milost prati, Oče. Hvala ti što tvoja milost nije jedna trenutna stvar. Hvala ti što se ti nisi pojavio Izraelu i onda rekao, ja sam vam pokazao milost i izveo vas iz Egipta. I onda kada su oni napravili grešku, ti ih nisi ostavio tvoje milosti i dalje bila sa njima i vodila ih, Oče. Hvala ti, nebeski Bože, što ti imaš strpljenja sa nama i što praštaš naše greške i što tvoja milost nikada, ali baš nikada nas neće napustiti. Hvala ti za to što će nas ona voditi do samoga uznesenja. I hvala ti zato što smo pod obećanjem uskrsnuća i uznesenja. I hvala ti zato, nebeski Bože, što Sveti Duh dolazi na nas. Hvala ti, Oče nebeski, na tvome pomazanju koje je dato tu. Hvala ti na miru koji prevazilazi svaki razum i koji je sada deo nas. Hvala ti u Isusovo dragoceno ime. Predajemo se u tvoje ruke. Tvoju slavu. Subote možemo imati večeru, Gospodine.